Ήδη βρισκόμεθα, αγαπητοί μου, πρώτης μεγάλης τεσσαρακοστής, που είναι μία περίοδος στην οποία μεταξύ των άλλων ασκούμε και την εντολή της νηστείας. Σημειώνω και παραλαμβάνω την εντολή της νηστείας. Είναι εντολή και μάλιστα πρέπει να την συνειδητοποιήσουμε ακριβώς για να την πραγματώσουμε και να αντλήσουμε από την τήρηση της εντολής αυτής όλα εκείνα που απορρέουν τα αγαθά. Έτσι η πύλη όλων των αρετών είναι η νηστεία, η πύλη, όπως και η πύλη όλων των κακιών είναι η γαστριμαργία. Αν θα ανοίξετε ένα πατερικό βιβλίο που αναφέρει τις 7 ή 8 ανάλογα με τη διαίρεση που γίνεται, να δείτε ποια είναι τα θανάσιμα αμαρτήματα. Πρώτο θανάσιμο αμάρτημα είναι η γαστριμαργία. Μετά από τη γαστριμαργία, τουλάχιστον κατά την τάξη που τηρεί ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, είναι στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, είναι η πορνεία και ούτω καθεξής. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στην αυλή του πνευματικού βίου αν προηγουμένως δεν διέλθει δια της πύλης της νηστείας, που είναι το αντίθετο ακριβώς της γαστριμαργίας. Η νηστεία δεν είναι παρονυχής, όπως πολλοί θα πίστευαν και θα νόμιζαν. Η νηστεία είναι το ξεκίνημα των αρετών, είναι το εργαλείο των αρετών και επιπλέον είναι και αρετή. Επειδή όμως έχει υποτιμηθεί, γι' αυτό πρέπει να με προσοχή να ξαναγυρίσουμε στην Αγία Εγγραφή και τους πατέρες, να ειδούμε την πηγή της, να δούμε τις διαστάσεις της, να ειδούμε την αξία της. Διότι με αυτήν σμίλευσαν οι Άγιοι το πνευματικό των βίων και το οικοδόμημα των αρετών. Η νηστεία είναι μια από τις τρεις πρώτες εντολές που έλαβε ο άνθρωπος και μάλιστα μέσα εις τον παράδεισο. Η πρώτη ήταν «εργάζεστε τον παράδεισο». Το «εργάζεστε» με αλφαγιώτα είναι απαρέμφατο. «Να εργάζεστε», είπε ο Θεός εις τους πρωτοπλάστους, «τον παράδεισο». Η δεύτερη είναι «φυλάσσιν τον παράδεισο». Και η τρίτη εντολή του Θεού, «από του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών, ου φάγεστε από αυτού». Ξύλων θα πει δένδρων. Και ότι από τον καρπόν αυτού του συγκεκριμένου δένδρου δεν θα δοκιμάσετε, δεν θα φάτε. Είναι όλα αυτά γραμμένα στο δεύτερο κεφάλαιο της γενέσεως. Δηλαδή έχουμε την εργασία, έχουμε την φύλακη, φύλαγμα, και έχουμε και την νηστεία. Αν μου πείτε, τι θα εργάζονται οι πρωτόπλαστοι μέσα στον παράδεισο? Μήπως θα πήγαιναν σε κάνα χωράφι, κάνα περιβόλι να σκάψουν και τα λοιπά? Αγαπητοί μου, αν και οι τρεις εντολές είχαν αισθητών χαρακτήρα, εργάζεστε, παραμένω στο απαρέμφαζα, τον παράδεισο, όμως από εκεί έχουμε μία μεταφορά. Παράδεισος θα ήταν αυτή η καρδία των πρωτοπλάστων που έπρεπε εκεί να εργαστούν για να αναπτύξουν, να προκόψουν, θα λέγαμε, οι πρωτόπλαστοι εις την αρετή. Δηλαδή να καλλιεργηθούν. Έπρεπε να καλλιεργηθούν οι πρωτόπλαστοι. Φυλακή, από ποιον να φυλάξουν τον παράδεισο? Μήπως από ανθρώπους? Δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι. Μήπως από το διάβολο? Ο διάβολος ήταν πνεύμα και δεν υπήρχε λόγος να φροντίσουν να φυλάξουν τον παράδεισο, διότι πρέπει να σας πω ότι ο παράδεισος ήταν συγκεκριμένη τοπογραφία, εντελώς συγκεκριμένη. Όμως η ιδία, η Αγία Γραφή μας λέγει ότι περιεκλείεται από τέσσερα ποτάμια. Τα δύο μας είναι γνωστά, τα άλλα δύο τουλάχιστον ως ονοματολογία δεν μας είναι γνωστά. Είναι ο Τίγρης και ο Εφράτης, εκεί που είναι το Ιράκ το σημερινό. Και όταν λέμε ότι ο Θεός έβγαλε τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο, τι σημαίνει αυτό? Τους έβγαλε από αυτήν την περιοχή. Δεν είναι ο Παράδεισος στον ουρανό και όταν τους έβγαλε έπεσαν από εκεί με δεν ξέρω τι είναι τρόπο, έπεσαν πάνω στη γη. Όχι, η γη ολόκληρη είχε ένα τμήμα της τελείως περιορισμένο, οριοθετούμενο όπως σας είπα από τα δύο αυτά μεγάλα ποτάμια, και εκεί ακριβώς ήταν το ενδιέτημα, η κατοικία των πρωτοπλάστων. Παράδεισος, ξέρετε τι σημαίνει, είναι περσική λέξη και σημαίνει ωραίος, μεγάλος, φυσικός ή τεχνητός. Κήπος, κήπος, παράδεισος, κήπος. Και μάλιστα λέει εκεί ο Θεός ιδιαιτέρως επεμελήθη αυτού του τόπου ώστε να φτάσει να λέγεται παράδεισος. Έτσι λοιπόν δεν είχαν παρά να φυλάξουν ούτε από τον, ούτε από το διάβολο, ούτε από εχθρούς άλλους, παρά από τον εαυτόν τον. Ο Αδάμ έπρεπε να φυλάξει τον Αδάμ, τον εαυτό του έπρεπε να φυλάξει. Τι είναι που λέμε σε κάποιον, πρόσεχε τον εαυτό σου και ούτω καθεξής. Η δε νηστεία δεν ήταν παρά η εντολή της υπακοής. Με έναν αισθητόν τρόπο θα έπρεπε να εκφράσουν την υπακοή τους στο Θεό. Γράφει ο Μέγας Βασίλειος: νόμου πρεσβυτέρα νηστεία. Ποιου νόμου? Του Μωσαϊκού νόμου. Ο Μωσαϊκός νόμος εδόθη, αγαπητοί, το 15ο αιώνα π.Χ. 1500 χρόνια π.Χ. Και λέει εδώ ο Μέγας Βασίλειος ότι η εντολή, ο νόμος της νηστείας είναι πρεσβυτέρα, δηλαδή πιο μεγάλη σε ηλικία από το νόμο το Μωσαϊκό. Δυσοπίθητη, λέει, την πολυάν της νηστείας, να ντραπείς, να σεβαστείς την πολυάν της νηστείας, την αρχαιότητά της, να το πω έτσι. Συνηλικιώτης εστί της ανθρωπότητας, διότι είναι της ιδίας ηλικίας με τον άνθρωπο. Συνηλικιώτης. Νηστεία εν το παραδείσο ενομοθετήθη. Η νηστεία ενομοθετήθη μέσα εις τον παράδεισον. Την πρώτην εντολήν έλαβεν Αδάμ. Το δε ουφάγεστε, που είπε δεν θα δοκιμάσετε, δεν θα φάτε, νηστείας εστί νομοθεσία. Είναι νομοθεσία της νηστείας. Τι θα πει νηστεία? Μη νηήτα, μη σιτία, όχι φαγητών. Τα σιτία το ξέρουμε από το σχολείο μας, σιτία είναι τα τρόφιμα. Μη σιτία θα πει λοιπόν όχι τρόφιμα, όχι, δεν θα φας από κάτι το συγκεκριμένο, εννοείται. Ή ενίστευσεν, συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, από του ξύλου η Εύα, εάν λέγει δεν είχε δοκιμάσει, νηστεύω, μη σιτία, η Εύα ούκαν ταύτης μην εδεόμεθα της νηστείας. Δεν θα είχαμε ανάγκη σήμερα να μένουμε στο σχήμα και στη μορφή που έχει σήμερα η νηστεία, ότι δεν θα φας αυτό αλλά θα φας εκείνο και το καθεξής. Η εν παραδείσω διαγωγή νηστείας εστίν εικόν. Διότι ο τρόπος με τον οποίο ζούσαν μέσα εις τον παράδεισο είναι, λέει, εικόνα της νηστείας. Ότι δεν έπρεπε να φάνε εκείνο και όλα τα άλλα ήταν δικά τους φυσικά. Επειδή όμως οι πρωτόπλαστοι, αγαπητοί, δεν ενίστευσαν, απόλεσαν, έχασαν τον παράδεισο, δηλαδή δεν υπήκουσαν. Και βέβαια η έννοια της απολίας του παραδείσου δεν ήταν αυτή καθεαυτήν η βρώσης, αλλά η ανυπακοή. Βέβαια περιττό να σας πω, αλλά οφείλω να σας το πω, ότι η παράβαση της εντολής δεν είχε και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με εκείνα τα οποία οι άνθρωποι, οι ασεβείς, οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, οι άσχετοι που δεν γνωρίζουν την Αγία Γραφή, καμία σχέση με τον γάμο και των γενετήσεων. Έφαγαν, ενώ οι πολλοί κοσμικοί, οι άσχετοι σας είπα, ότι να, συνήλθαν οι πρωτόπλαστοι κλπ. Κλπ. Όχι αγαπητοί μου, δεν ήτανε αυτό. Θα ήταν δε περίεργο, όταν ο Θεός θα θεσμοθέτει τον γάμο και να θεωρεί το παράβαση, σαν υποτεθεί ότι θα συνήρχονται οι πρωτόπλαστοι. Περίεργο πράγμα. Δεδομένου δε ότι θεσμοθετήθη ο γάμος μέσα στον παράδεισο, όταν άνοιξε τα μάτια του Αδάμ, από τον οποίο επλάστη η Εύα, λέγει, όταν την είδε, και μάλιστα προφητικό όματι, γιατί ακόμα δεν είχε συμβεί ο γάμος, αυτή λέει είναι οστόν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Δια τούτο προφητεύει ο Αδάμ. Ξέρετε ότι ο Αδάμ ήταν προφήτης. Δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα. Γι' αυτό δεν θα αφήσει ο άνθρωπος τους γονείς του, θα τους αφήσει όχι χωρίς προστασία, αλλά άφεσης ψυχολογική. Δεν θα εξαρτάται πλέον ο άνθρωπος από τη μάνα του και τον πατέρα. Θα είναι ανεξάρτητος πλέον και προσκοληθήσεται τη ιδία γυναική και έσονται οι δύο, η σάρκα μίαν κλπ. Εκείνα τα οποία επανέλαβε και αυτός ο Ιησούς Χριστός. Συνεπώς, εάν υποτεθεί ότι θα συνήρχοντο, προϋπήρξε η ευλογία του γάμου από την πτώση τους. Προϋπήρξε. Γιατί λοιπόν θα αμάρτωναν? Αλλά οι άσχετοι άνθρωποι, οι ανόητοι άνθρωποι, λένε ό,τι θέλουν και μάλιστα όλα αυτά τα λένε με έναν ηρωνικό τρόπο. Όχι αγαπητοί, ξέρετε τι ήταν το προπατορικό αμάρτημα? Η καρδία του προπατορικού αμαρτήματος ήταν η παράβαση της εντολής, δηλαδή η παρακοή. Το δε περιεχόμενον ήταν η αυτοθέωση. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Να γίνω Θεός χωρίς το Θεό. Αυτό δε το αμάρτημα υπάρχει μέχρι σήμερα. Μην νομίσετε ότι δεν επαναλαμβάνεται το προπατορικό αμάρτημα. Όταν ο άνθρωπος, και δύο σύγχρονος άνθρωπος, που ζει μέσα στην αλαζονία του εαυτού του, ότι επέτυχα αυτό, επέτυχα εκείνο, επέτυχα εκείνο, τι ανάγκη πια έχω από το Θεό, είμαι εγώ Θεός. Και μπνέει διαρκώς ο διάβολος αυτήν την αμαρτία της αυτοθεώσεως. Είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, να γίνω Θεός χωρίς το Θεό. Και βέβαια έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές θέωση και θέωση. Σκοπός και πρόγραμμα του Θεού, εάν τηρούσαν οι πρωτόπλαστοι την εντολή, θα εθεούντο. Αυτό τώρα διορθώνεται στην Καινή Διαθήκη. Γιατί ζω το Ευαγγέλιο, γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Για να θεωθώ, δηλαδή να πάρω Θεία Δόξα. Δεν είπε ο Κύριος ότι ο άνθρωπος όταν τηρήσει τις εντολές του Θεού θα δοξαστεί, ότι θα λάμψει ο άνθρωπος με τη λάμψη του Θεού Πατρός? Δεν το είπε αυτό? Ότι έτσι θα ελάμψουν, λέει, οι άνθρωποι στη βασιλεία του Πατρός αυτών. Ήτανε στο πρόγραμμα της θεώσεως η όλη κατασκευή του ανθρώπου, με τη διαφορά μόνο πως δεν θα ήταν αυτόνομος αυτή η θέωση, αλλά θα ήταν ετερόνομος. Θα έπρεπε οι πρωτόπλαστοι να πούν, ο Θεός αυτό μας είπε, αυτό θα κάνουμε. Ξαναλέγω και επανέρχομαι και στην εποχή μας, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος, και ίσως μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος, αυτό συνιστά εξάλλου και την αποστασία από το Θεό. Τι νομίζετε? Δεν έχω ανάγκη από το Θεό. Έχω την ιατρική επιστήμη. Δεν έχω ανάγκη από το Θεό. Έχω τις τράπεζες και το χρηματιστήριο. Δεν έχω ανάγκη από το Θεό. Έχω εκείνο και εκείνο. Έχω το τηλέφωνο. Έχω το ραδιόφωνο. Μπορώ να επικοινωνώ. Μπορώ. Φτωχοί άνθρωποι. Φτωχοί άνθρωποι. Αλαζόνα άνθρωποι. Εν διάφορες περιπτώσεις. Έτσι, να το ξέρετε, δεν είναι ότι συνήλθαν οι πρωτόπλαστοι μέσα εις τον παράδεισο, αλλά ήταν η επιθυμία, όπως υπέβαλε ο διάβολος, της αυτοθεώσεως. Και αυτό ας το έχουμε υπόψη. Σημειώστε δε με την ευκαιρία, κάνω μερικές προεκτάσεις. Το θέμα είναι ότι μέσα εις τον παράδεισο τελικά δεν επετεύχθη γάμος. Επήρανε την μαρτυρία του γάμου, του θεσμού του γάμου, επήραν την ευλογία, αλλά δεν επετεύχθη όμως ο γάμος μέσα εις τον παράδεισο. Ξέρετε γιατί? Διότι αυτό ήταν σύμβολον. Όταν ο Χριστός είπε στο ληστή, μαζί μου θα είσαι εις τον παράδεισο, πια ο παράδεισος είναι νοητός. Δηλαδή ο χώρος εκείνος του Άδου, του Άδου ο χώρος, όταν κατέβηκε ο Χριστός, γιατί ο Χριστός πρώτα πέθανε και μετά ο ληστής επί του Σταυρού, επήρε τη Θεία Δόξα ο χώρος εκείνος και πήρε ο Χριστός τους δικαίους και τους ευσεβείς, τους μέχρι τότε, εκείνοι που υπήρχαν. Αυτός είναι ο παράδεισος. Εκείνο το μέρος του Άδου, το υπογραμμίζω, που έγινε φωτεινό, γιατί ο Άδης ήταν σκοτεινός, ήταν φοβερός ήταν ο Άδης. Έμειναν εκείνοι οι οποίοι δεν στάθηκαν ευσεβείς με τον παλαιό νόμο, με τη συνείδησή τους, αν θέλετε, γιατί έχουμε και την συνείδηση των όλων άλλων κόσμων που ήταν εκτός βεβαίως των ορίων του Ισραήλ, αναμφισβήτητα. Έτσι, ο παράδεισος δεν ήταν παρά ένας τύπος, ένας σύμβολον της Βασιλείας του Θεού. Δεν έγινε λοιπόν μέσα εκεί ο γάμος. Ο γάμος, ξέρετε τι θυμίζει? Τι θυμίζει? Θάνατον. Μυρίζει χωματίλα θάνατον. Γιατί? Διότι θα παντρευτείς να κάνει να αφήσει απογόνους, ακριβώς επειδή υπάρχει ο θάνατος. Αν δεν υπήρχε ο θάνατος, θα ήταν πεϊτός ο γάμος. Και επειδή στη Βασιλεία του Θεού, όπως μας είπε σαφέστατα ο Κύριος, ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται, λέει, στην Βασιλεία του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο γάμος δεν έπρεπε να συμβεί μες στον παράδεισο των αισθητών, που στέκεται σύμβολον ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει ο γάμος. Γιατί δεν υπάρχει ο γάμος στη Βασιλεία του Θεού? Γιατί δεν υπάρχει εκεί πλέον ο θάνατος. Είναι πολλά αυτά, αγαπητοί μου, και πολλά, και πολύ βαθιά και πολύ σπουδαία και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ωστόσο, με την ενανθρώπιση του ο Θεός Λόγος, γιατί εκείνος χειρίζεται το θέμα των πρωτοπλάστων και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αλλά εκείνος που φαίνεται είναι ο Θεός Λόγος. Ήκουσαν, λέει, οι πρωτόπλαστοι των Θεών Λόγων να περιπατεί στον παράδεισο. Δεν είχε να ανθρωπίσει ακόμη όμως ο Θεός Λόγος, αλλά μακραίνουμε και δεν θα πούμε κάτι περισσότερο για την νηστεία. Όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, επαναφέρει τον άνθρωπο εις τον παράδεισο. Ποιον παράδεισο τώρα? Των νοητών, εκεί που είναι οι ψυχές των Αγίων σήμερα και αύριο, μετά την ανάσταση των νεκρών, τότε θα εισέλθουν με τα σώματά τους πλέον εις την Βασιλεία του Θεού. Τελειώνει το 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Και τότε απελεύσονται οι μεν δίκαιοι εις την Βασιλεία του Θεού, οι δε ασεβείς εις την αιωνία κόλαση κλπ. Στην Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν, όταν ήρθε ο Χριστός, ξέρετε, δεν αθετεί εκείνα τα οποία, ή δεν τα παραβλέπει ο Θεός εκείνα τα οποία θεσμοθέτησε. Έβαλε τις τρεις εντολές, μάλιστα. Έβαλε και την νηστεία, μάλιστα. Τώρα επανέρχεται ο Θεός Λόγος να μας τονίσει την νηστεία. Θέλετε να μπείτε στην Βασιλεία του Θεού, πρέπει να νηστεύσετε. Μα πρέπει να νηστεύσετε. Εκείνο που σας είπα τότε, όταν είσαστε ως πρωτόπλαστοι μέσα στον παράδεισο, θα νηστεύσετε. Ελάτε τώρα να μου πείτε ότι είναι επινόηση των ιερέων η νηστεία. Άπαγε, αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος, επειδή ούτε νηστεύσαμε, δεν νηστεύσαμε τότε στο πρόσωπο των πρωτοπλάστων, εξεπέσαμε του παραδείσου. Νηστεύσαμε τίνιν, λοιπόν, να νηστεύσουμε ή να προς αυτόν επανέλθουμε για να ξαναγυρίσουμε πίσω. Και μάλιστα μία νηστεία ευραίος φάσματος, και όχι μόνο δεν θα φάω κρέας ή τούτου ή εκείνο, ευραίος φάσματος, θα το δούμε αυτό. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο ανανεώνεται ο νόμος της νηστείας από τον ίδιο τον Κύριον. Σι δε όταν νηστεύεις, το ακούσαμε στο Ευαγγέλιο σήμερα Κυριακή, σι δε όταν νηστεύεις, θα νηστεύεις όχι όπως οι υποκριτές, αλλά θα νηστεύεις έτσι και έτσι και έτσι. Γιατί να βάλει πάλι την νηστεία ο Κύριος? Δεν ήταν κάτι που ανοίξει στην Παλαιά Διαθήκη? Ποιος σας είπε ότι δεν ανήκει και στην Καινή Διαθήκη? Αυτό σας έλεγα το σύνορα. Βεβαίως. Απλώς ο Χριστός όταν είπε «Σι δεν νηστεύον», ανανεώνει και την εντολή. Θέλετε, ανανεώνει και την μορφή. Ποια μορφή? Εκείνο το «δε» που είναι αντιθετικό, διότι κακοποιήθηκε η εντολή αυτή του Θεού από τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, διότι την έκαναν τρόπαιον υποκρισίας. Άφηνα, λέει, να φανιστεί το πρόσωπό τους. Τι θα πει να φανιστεί? Δεν πλαινόντουσαν το πρωί, δεν χτενιζόντουσαν. Α, έτσι ήτανε, για να δείξουν ότι πιστεύουν. Όχι, δεν θα συνοδευθεί η εντολή μου αυτή, λέει ο Θεός, με την υποκρισία μερικών για να επιδειχθούν. Εσύ, λέει, νύψε το πρόσωπό σου. Θα έλεγα να προσθέσω, χτενίσου. Άλλοι, πιέσου την κεφαλή, βάλε άρωμα. Άλλοι, πιέσου την κεφαλή με αρωματικό λάδι και τα λοιπά. Δηλαδή, κανονικά, σαν να πήρε ένα πανηγύρι. Σύ όμως θα νηστεύεις. Όπως σε δει, λέει ο πατήρου σου, εν το κρυπτό, αυτό το εν το κρυπτό, και αποδώσεις εν το φανερό. Πώς θα σου το αποδώσει εν το φανερό? Με το να σου δώσει χαρίσματα. Θέλετε να αποκτήσετε χαρίσματα? Πρέπει, είναι η πρίκα μας τα χαρίσματα. Θα αρχίσουμε από την νηστεία. Διαβάστε παρακαλώ το βίο των τριών παιδών και του Δανιήλ και τα λοιπά. Είχανε και το προφητικό χάρισμα, είχανε και τι δεν είχανε και τι δεν είχανε. Πού θα πας? Νίστευαν. Δεν έτρωγαν εκείνα τα οποία στη Βαβυλώνα εχμάλωτοι όντες, δεν έτρωγαν εκείνα τα οποία ο νόμος απηγόρευε. Και γέμισαν από χαρίσματα. Μάλιστα και εκείνο το εξόφθαλμο χάρισμα, εξόφθαλμο, να ρηφθούν μέσα στο καμίνι του πυρός και να μην καούν. Αυτή την αταΐγαν. Ναι, που είναι, αν το θέλετε, και μια στιγμή και τύπος της κολάσεως. Δεν τους χωρούσε η κόλαση. Έμειναν ακέραιοι και σωστοί. Για να δούμε τι ακριβώς αξία έχει η νηστεία. Η νηστεία δεν είναι μόνον εντολή. Είναι και μια φυσική κατάσταση, αγαπητοί μου, του ανθρώπου. Πού? Μέσα εις τον παράδεισον. Τότε ο Θεός, καθορίζοντας τη δίαιτα του ανθρώπου στη γη, είπε τα εξής: «Ιδού δέδωκα ημίν των παν χόρτων σπόριμων», κάθε χορτάρι που πολλαπλασιάζεται με το σπόρο, «σπύρον σπέρμα ο εστίν επάνω πάσης της γης», δηλαδή με το φυτικό βασίλειο, «και παν ξύλων ο έχει εν εαυτό καρπών σπέρματος σπορίμου», δηλαδή κάθε δέντρο που κάνει καρπούς, «η μην έστε εις βρόσιν», θα είναι το φαγητό σας. Αυτό θα είναι το φαγητό σας. Θέλετε? Το ίδιο διαιτολόγιο ο Θεός καθορίζει τότε και δια τα ζώα. Μη μου πείτε και πως έχουμε τα σαρκοφόρα ζώα και λοιπά, μη μου το πείτε, είναι άλλη ιστορία. Είναι τόσο μεγάλα όλα αυτά και τόσο σπουδαία. Ένα μόνο, ότι ο άνθρωπος είναι ζώων, με την έννοια ότι ζει, που τρώγει μόνο από το φυτικό βασίλειο. Τα δόντια του δεν είναι σαν τις γάτας, σαν τους σκύλου, που είναι συλληπτικά. Αρπάζουνε το ποντίκι, το πουλάκι, ξέρω εγώ. Τα δόντια του ανθρώπου είναι μασίτικα, όπως είναι και τα δόντια των θηλαστικών ζώων. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι φυτοφάγων ζώων. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αφού νομοθετήθη έτσι και παρέβει την εντολή του Θεού και έγινε αυτό που έγινε και ήρθε ο κατακλυσμός με την εποχή, στην εποχή του Νόε και έγινε ό,τι έγινε, κατόπιν ο Θεός ανανεώνει τις εντολές του εις τον Νόε. Έτσι ο Νόε είναι ο δεύτερος Αδάμ. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο τρίτος Αδάμ. Βέβαια για συντομία λέμε ο δεύτερος Αδάμ, απλώς για να το γνωρίζετε. Και λέει παν στον Νόε, παν ερπετών ο εστίν ζών έστε εις βρόσιν. Κάθε τι που έρπει ζωντανό τώρα από το ζωικό βασίλειο, έστε εις βρόσιν, μπορείτε να το φάτε ως λάχανα, σαν να ανήκει στο φυτικό βασίλειο. Λάχανα χόρτου έδωκα ημίν τα πάντα, πλην κρέας ενέματι ψυχής ουφάγεστε, και γάρ το ημέτερον αίμα των ψυχών ημών εξητήσω, εκ χειρός πάντων των θηρίων εξητήσω αυτό. Ο Θεός πάντα κρατάει κάτι για τον εαυτό του. Ναι, φάτε κρέας τώρα, σας το επιτρέπω, αλλά δεν θα φάτε το αίμα του ζώου, διότι ο Θεός με τον τρόπο αυτόν θέλει πάντα κάτι για λογαριασμό του. Ναι, ναι. Εάν λέει θα φάτε το ζώο με το αίμα, όπως είναι το πνικτόν, έπνιγαν το κουνέλι φερυπίν, που το κάνουμε και εμείς σήμερα, το πνίγουμε και το μαγειρεύουμε με το αίμα του, δεν το χύνουμε το αίμα του, τότε θα ζητήσω, λέει, τη ζωή σας από το χέρι των ζώων που θα σας κατασπαράζουν. Πάλι περιορισμός μπαίνει εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν αυτός ο περιορισμός είναι πολύ σπουδαίος, που σας είπα πάντα ανήκει εις τον Θεό. Ο Θεός παντού νομοθετεί ωστόσο την νηστεία, και το ίδιο και η γυνοποσία. Μετά των κατακλυσμών επιτρέπεται, όχι η μέθη όμως. Ο Νόε κάπου μέθησε, δεν εγνώριζε την ιδιότητα αυτό που λέμε ίνος, κρασί. Νεαρότερον παραδείσου το έβριμα της συνοποσίας, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Είναι κάτι πιο καινούριο το θέμα της συνοποσίας. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη αμαρτία, αγαπητοί μου, το θέμα της μέθης. Μη μεθείς και στείνω, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Να μεθάτε μόνο από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε να πιούμε κρασί, αλλά όμως όχι για να μεθύσουμε. Είναι σπουδαία αυτά. Πρώτα ο Θεός λοιπόν θα συνεχίσουμε αύριο, καθαρή Δευτέρα, στις 5 η ώρα, που θα κάνουμε το μεγάλο απόδειπνο.